Θα τα συζητήσουμε τώρα όλα αυτά με τον κύριο Παναγιώτη Παπαϊωάννου. Είναι διδάκτορ εγκληματολογίας του τομέα ποινικών και εγκληματολογικών επιστημών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, δικηγόρος. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Είμαι πρωτίστως μαχόμενος δικηγόρος. Αυτό το προτάσω γιατί η εγκληματολογία είναι ένα ευρύ αντικείμενο. Και ό,τι τελειώνει σε ολογία γενικά στην Ελλάδα παραπέμπει στην κουβέντα και δεν θα ήθελα να νομίζει κανείς ότι απλώς κουβεντιάζουμε για το έγκλημα. Η εγκληματολογία έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης απέναντι στο έγκλημα ως φαινόμενο και στα διαφορετικά εγκλήματα, στους διαφορετικούς τύπους εγκλημάτων κατά περίπτωση.
Κατανοητό. Κατανοητό, κύριε Παπαϊωάννου. Ας μπούμε τώρα στην ουσία. Εσείς πώς αισθανθήκατε όταν ακούσατε την είδηση?
Το περιμένατε?
Φαντάζομαι δηλαδή ότι έχετε δει και ακούσει περισσότερα από εμάς, ασχολείστε καθημερινά με αυτή την έννοια, το ρωτάω.
Ναι, ακούστε να δείτε. Τα ζητήματα εδώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι δύο. Πρώτον, αν η πολιτεία, οι αρχές, έχουν τηρήσει τον νόμο για να συλλάβουν τον κατηγορούμενο πλέον άνθρωπο, τηρώντας τον νόμο, ξαναλέω, για να γίνει σωστά η ανακριτική διαδικασία και να φτάσουμε σε μια λύση σωστή, νομικά. Αυτό είναι το ένα ζητούμενο και το λέω γιατί. Δεν φταίει το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ μεταδίδει από διαρροές και από πηγές, κακώς μην έχοντας τις ελέγξει. Το να πιάνεις κάποιον άνθρωπο, να το βάλεις σε ένα δωμάτιο 8 ώρες, ακόμα και αν έχει κάνει το χειρότερο έγκλημα, αυτό, η διαδικασία αυτή και η κατάθεσή του που μπορεί να προκύψει, ο νόμος λέει, και δεν είναι καινούριος, δεν είναι ελληνικός, είναι παμπάλαιος, ισχύει παντού στον κόσμο, ότι ό,τι πεις μέσα σε αυτό το δωμάτιο στο οποίο δεν έχεις εγγυήσεις, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. Άλλα είναι τα στοιχεία τα οποία πρέπει οι αρχές να έχουν συλλέξει, ταυτοποιήσει, συσχετήσει και οργανώσει για να μπορούν να σου αποδώσουν κατηγορία. Ένα λοιπόν ζήτημα είναι να έχει τηρηθεί ο νόμος αυτή τη στιγμή. Και ένα δεύτερο...
Μισό λεπτό, ναι, για να τα διευκρινίζουμε, να μισό λεπτό για να τα διευκρινίζουμε, ναι, κύριε Παπαϊωάννου. Δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, εικασία, υπάρχει η υπόθεση ότι μπορεί η αστυνομία να μην έχει τηρήσει τον νόμο?
Τις υποθέσεις τις διερευνούν οι δημοσιογράφοι. Εγώ είμαι εγκληματολόγος και δικηγόρος.
Ναι, το λέτε όμως. Το λέτε. Υπάρχει,
γνωρίζω τη διαδικασία και λέω το ότι εύχομαι και είναι ζητούμενο αυτό, θα βγει αυτό, δεν πρόκειται,
ναι,
να το
δεν πρέπει κανείς να το θεωρούμε δεδομένο ότι η αστυνομία στις διαδικασίες αυτές όταν ανακρίνει, όταν συλλαμβάνει.
Όπως θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο το ότι η κανονική κοινωνία που ζούμε γύρω μας δεν πρέπει να έχει έγκλημα, πρέπει όλοι να είμαστε ειλικρινείς κτλ. Όσο δεδομένο πρέπει να θεωρούμε...
Καλά, δεν νομίζω ότι υπάρχει αναλογία. Η αστυνομία είναι μια αρχή. Είναι μια δημόσια αρχή.
Ακριβώς επειδή τηρεί κανόνες η αρχή.
Ακριβώς.
Εκτός των κανόνων κάνει πράγματα που είναι άκυρα. Εύχομαι και πιστεύω ότι θα έχει τηρηθεί ο νόμος. Πρώτον, γιατί το λέω αυτό? Γιατί η κοινωνία, η οργανωμένη κοινωνία, το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης ακυρώνει το έγκλημα, το κυνηγά το έγκλημα, συλλαμβάνει τον δράστη και τον κατηγορεί με μεγαλοθυμία. Δηλαδή τηρώντας κανόνες και όχι αγόμενοι και φερόμενοι από την υποκριτική, από το υποκριτικό ξέσπασμα αγανάκτησης που μπορεί να είναι δικαιολογημένο κοινωνιολογικά, είναι μια άλλη συζήτηση, της κοινωνίας. Η κοινωνία είναι άλλο πράγμα, μπορούμε να λέμε κάτι, να το αναιρούμε, να πέφτουμε συνεχώς από τα σύννεφα, να λέμε ότι το είχαμε πει από την αρχή και κάτι τέτοια, όμως όταν δεν γνωρίζουμε να κάνουμε εγχείρηση, δεν μπορούμε να έχουμε άποψη για το πού πρέπει να εγχειριστεί ο ασθενής και ποια είναι η ασθενειά του.
Κύριε Παπαϊωάννου, μέχρι να θεωρηθεί ότι κάτι δεν πήγε καλά, εμείς θεωρούμε δεδομένο ότι έχει ακολουθηθεί η διαδικασία. Θα θέλαμε λίγο να δούμε το βασικό στοιχείο.
Όχι,
υπόθεσης,
και ένα δεύτερο είχε ο κ. Παπαϊωάννου να μας πει, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Ναι, είχα και ένα δεύτερο. Κοιτάξτε, εδώ είναι μια περίπτωση. Πριν καταλήξουμε να τυπολογήσουμε το έγκλημα, γιατί ακόμα είναι ένας άνθρωπος κρατούμενος, ο οποίος θα δούμε πώς κρατήθηκε, τι είπε, δεν είχε εμφανιστεί με δικηγόρο, ούτε υπάρχει επίσημη άποψή του για το αν πραγματικά ομολογεί. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, διαρροές υπάρχουν, έτσι?
Όχι, υπάρχει επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, δεν είναι διαρροή.
Της αστυνομίας, ότι σε προανάκριση που δεν είχε δικηγόρο ομολόγησε.
Αυτό.
Και σας λέω, ο νόμος λέει ότι αυτό δεν μπορεί από μόνο του, χωρίς άλλα στοιχεία, να αξιοποιηθεί εναντίον του. Αυτό είναι.
Εντάξει,
πολύ
τώρα θεωρούμε ότι η αστυνομία κάνει τη δουλειά της και προχωράμε. Ποιο είναι το δεύτερο που θέλετε να μας πείτε?
Το δεύτερο είναι το ότι είναι άλλο πράγμα η επικοινωνιακή διαχείριση ενός εγκλήματος, για το οποίο στον ένα μήνα και οκτώ μέρες που ακούγαμε διάφορα από αλλοδαπούς, από ομάδες αλλοδαπών, μέχρι και η εισαγγελία του Αρείου Πάγου είπε ότι αυτά τα εγκλήματα τα κάνουν ξένοι, όχι Έλληνες, από διάφορες κάμερες που αποκαλύπτουν διάφορα περίεργα αυτοκίνητα, από το ότι είχε ξανασυμβεί ίδια ληστεία στο αφεντικό του ανθρώπου. Διάφορα τέτοια λοιπόν που οφείλονται στις ίδιες διαρροές με αυτές που σήμερα λένε το ότι έχει ομολογήσει, όλη αυτή η επικοινωνιακή διαχείριση θα πρέπει να προσβάλλει τον απλό πολίτη. Ο απλός πολίτης, για να εγκαθιδρύσει μια υγιή σχέση με τις αρχές, θέλει να ξέρει ότι αυτό που ανακοινώνεται προς τα έξω, επειδή ακριβώς η ανάκριση είναι μυστική, είναι καλό να μην τον πηγαίνει βόλτα σε διάφορα άκυρα πεδία, αλλά να τον ενημερώνει υπεύθυνα.
Μάλιστα. Αυτό τώρα, λαμβάνουμε υπόψη μας ότι υπάρχει επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας με όλες τις ενστάσεις που λέτε. Άρα,
όχι,
επί της ουσίας. Επί της ουσίας, εμείς τώρα αυτό έχουμε να συζητήσουμε και αυτό μας έχει σοκάρει. Αν αύριο μεθαύριο αποδειχθεί ότι ο άνθρωπος αυτός δεν το είχε κάνει, αλλά ομολόγησε επειδή 8 ώρες, ξέρω εγώ, η αστυνομία τον βασάνιζε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
Ακούστε, δεν είπα αυτό. Σε καμία περίπτωση. Είπα το ότι όταν κάνουμε μια διαδικασία νομική, τηρούμε κάποιους
ωραία.
Κανόνες.
Εγώ θέλω τώρα να δούμε λιγάκι το θέμα, στην ουσία, αν υποθέσουμε ότι είναι τα πράγματα έτσι όπως υπόθηκαν. Ωραία. Έτσι. Εσείς με την εμπειρία που έχετε, όλο αυτό το σκηνικό από την πλευρά του κατηγορουμένου και φερόμενου δράστη, έτσι. Δηλαδή να το έχει κάνει ο ίδιος, να προσπαθήσει να το σκηνοθετήσει, να πηγαίνει μέχρι χθες στο μνημόσυνο κτλ. Το έχετε ξανασυναντήσει? Πώς το ερμηνεύετε επιστημονικά?
Όλη η Ελλάδα θυμάται περιπτώσεις όπως του εγκλήματος της Καβάλας με τον Κλίαρχο, την περίπτωση της λεγόμενης χείρας της Κοιλάδας, την περίπτωση της Βέρειας με την κοπέλα που είχε εξαφανιστεί, ότι όταν ο μετέπειτα κατηγορούμενος έχει επιλέξει να αναμετρηθεί έστω και για δευτερόλεπτα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση με τις κάμερες, έχουν βγει προς τα έξω εντυπώσεις και εικόνες, οι οποίες, ο κόσμος δεν είναι χαζός, έτσι, οι οποίες έχουν αφήσει ένα αποτύπωμα. Όταν ο κόσμος λέει ότι εμένα μου φάνηκε πολύ ψύχρεμος ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εντάξει, δεν πρέπει να το παίρνουμε τις μετρητής, γιατί το σοκ είναι μεγάλη ιστορία και λειτουργεί με τρόπους περισσότερο υποδόριους από αυτούς που μπορεί ο μέσος άνθρωπος να ξέρει, το ψυχολογικό σοκ, να είσαι μάρτυρας ενός εγκλήματος. Όμως, όταν αναμετράσαι συνήθως με την κάμερα και νομίζεις, γιατί η υπόθεσή σας είναι σωστή, αυτά τα δεδομένα που έχουμε σήμερα αυτό λένε. Όταν λοιπόν κάποιος νομίζει ότι μπορεί με μια σκηνοθεσία να κοροϊδέψει όλο τον κόσμο, είναι πολύ λίγα τα ψωμιά του. Εύκολα θα αποδειχθεί. Το ερώτημα είναι άλλο. Η ανακριτική, ξέρετε, είναι μια επιστήμη. Η ανακριτική διδάσκεται από το πρώτο έτος όλων των νομικών σχολών και σε όλη την αστυνομία. Η ανακριτική έχει τεχνικές συγκεκριμένες. Όταν συμβαίνει ένα έγκλημα, ξεκινάς με ομόκεντρους κύκλους, όπως κάνει το κύμα στη θάλασσα, από το επίκεντρο που είναι ο τόπος τέλεσης του εγκλήματος και προς τα έξω. Το προς τα έξω σημαίνει κοινωνικές σχέσεις του ανθρώπου που βρέθηκε εκεί, κοινωνικές σχέσεις του ανθρώπου που βρέθηκε εκεί με το θύμα, ποιότητα των σχέσεων αυτών, διασταύρωση ψηφιακών ιχνών, διασταύρωση μαρτυριών που πρέπει να ξέρουμε πώς δίνονται και πώς παίρνονται από την αστυνομία, και από εκεί και πέρα συγκερασμός των στοιχείων για να καταλήξεις κάπου. Η ανακριτική λοιπόν, αυτό το μήνα, κάποιος μας κορόιδευε. Κάποιος μας έλεγε διάφορα πράγματα για να πιστεύουμε εμείς άλλα αντάλλον.
Και ίσως όχι μόνο εμείς, έτσι. Έχουμε ακούσει και τη θεωρία ότι η αστυνομία δεν διέψευσε αυτά τα οποία κατά καιρούς είχαν βγει, μπορεί να τα έδινε και η ίδια, έχοντας στο κάδρο τον άνθρωπο αυτό από την αρχή, χωρίς να είναι σίγουρη βέβαια, για να μην τον τρέψει ενδεχομένως σε φυγή, να τον χαλαρώσει, δεν ξέρω πώς θα το χειρίζονται.
Ακούστε τώρα, αυτό είναι ντεντεκτιβική τακτικισμή. Αυτό δεν είναι γράμμενο σε κανένα βιβλίο. Έτσι, οπότε εγώ θα μου επιτρέψετε από την ιδιότητά μου να επιμένω σε πράγματα που είναι γραμμένα σε βιβλία που έχουν ισχύ. Οι τακτικισμοί και οι συνήθειες και αυτό είναι, εντάξει, μια αστυνομική πρακτική, αλλά δεν χρειαζόταν η επικήρυξη για την οποία συνέπραξαν δύο υπουργοί για 300.000. Αυτό πώς το κρίνετε εσείς? Η επικήρυξη βγήκε την πρώτη μέρα. και είχαμε πει την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε μαζί, ότι κάνει εντύπωση, γιατί είναι μια κλασική αστυνομική δουλειά. Το είχα πει ακριβώς κατά λέξη. Και πώς, τι νόημα έχει η επικήρυξη για κάτι το οποίο από την πρώτη μέρα υπάρχει υπαγορευμένο και γραμμένο στα βιβλία για το πώς θα κάνεις τη δουλειά σου. Εδώ έβαλαν υπουργούς να υπογράψουν ότι πρέπει να επικηρύξουμε τους δράστες. Ήταν τόσο αναγκαίο αυτό το τέχνασμα, αν είχαν από την αρχή καταλάβει ότι έχουν το δράση στα χέρια τους. Κάτι δεν κολλάει σε αυτό. Σαν απλώς κοινωνός μιλάω.
Κύριε Παπαϊωάννου, το ίδιο όμως έτσι, αν θεωρούσαμε ότι μπαίνει σε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο διαφορετικό, διαφορετική αυτή η υπόθεση από τις υπόλοιπες, όπως αναφέρατε πολύ σωστά. Δεν ξέρω ακόμη και αυτό το κινηματογραφικό, ότι πήγαν με ελικόπτερο και τον παρέλαβαν και όλα αυτά. Ενώ ήξεραν και τον παρακολουθούσαν, δεν θα μπορούσε να γίνει με ένα διαφορετικό τρόπο.
Ακούστε, δεν θα ήθελα περισσότερο για να μην φανεί ότι παίρνω το μέρος κάποιου είδους κριτή των αρχών. Δεν έχω καμία τέτοια διάθεση. Η τροφή και η δική μου, όπως και των υπολείπων ανθρώπων που ακούν την εκπομπή σας, είναι το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ οφείλει να είναι τεκμηριωμένο και διασταυρωμένο. Όχι αναπαραγωγή διαρροών της αστυνομία. Αυτό είναι ρεπορτάζ. Διασταύρωση της είδησης. Κάνω λάθος? Όχι. Είναι και στον κώδικα δεοντολογίας των δημοσιογράφων, άλλωστε γράμμενο αυτό. Επομένως,
καλά, τώρα μην το ψάχνετε τόσο πολύ, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν μπορεί να διασταυρωθεί καμιά είδηση. Δηλαδή, όταν η αστυνομία λέει ότι τον μετέφερα με ελικόπτερο, εμείς τι να κάνουμε? Να πάρουμε τηλέφωνο τον κύριο Μπάμπη Τάδε, πώς λέγεται, και να τον ρωτήσουμε αν τον βάλαν σε ελικόπτερο?
Δεν έγινε με ελικόπτερο.
Όχι, έγινε και στην ανακοίνωση της αστυνομίας χθες είπαν ότι αεροπορικός αποσκιάθρο.
Δηλαδή, αν αρχίσουμε να σας το πούμε διαφορετικά, αν αρχίσουμε να διασταυρώνουμε απολύτως κάθε επίσημη ανακοίνωση. Θα βγαίνει ένα θέμα κάθε τρεις μήνες.
Κύριε Παπαϊωάννου, θα ήθελα να σταθούμε σε κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε.
Σε κάτι που είπα. Ναι. Δεν είπατε ότι έπρεπε να διασταυρώσετε αν πήγε ελικόπτερο ή όχι. Είναι το ότι η αναγκαιότητα να πάει με ελικόπτερο κάποιος είναι, μάλλον αυτό συμβαίνει όταν πρέπει να συλληφθεί. Συλλαμβάνεται κάποιος με ένταλμα σύλληψης. Το ένταλμα σύλληψης εκδίδεται με στοιχεία. Όταν πάμε να το μεταφέρουμε απλώς για να το φέρουμε να δώσουμε μια ακόμα κατάθεση σαν μάρτυρας, ξαναλέω, αυτό γίνεται. Έτσι όπως αποδεικνύεται για παγίδευση.
Η βιασύνη δηλαδή, δεν το εξηγεί. Η βιασύνη ακόμη και για έναν μάρτυρα.
Δεν τα ξέρουμε όλα. Ναι. Εάν υπήρχαν στοιχεία να γίνει βιαστική επίγουσα η ενέργεια, καλώς έγινε. Μάλιστα. Αυτό είναι θέμα της αστυνομίας. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε εμείς.
Κύριε Παπαϊωάννου, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή εσείς νωρίτερα είπατε να μην μπαίνουμε σε τυπολογίες. Εδώ όμως τώρα ακόμα. Τι άλλο χρειάζεται για να πιστούμε ότι πρόκειται ξεκάθαρα για μια γυναικοκτονία?
Κοιτάξτε, το θέμα της γυναικοκτονίας, που είναι ένας νεαρός όρος σχετικά και ο οποίος επιχειρείται όπως πολλά πράγματα στους ορισμούς περί την κοινωνιολογία, περί την εγκληματολογία, να καπελώσει, αντικαταστήσει, υποκαταστήσει ή σκεπάσει προηγούμενους, οι οποίοι πολλές φορές είναι και ακριβέστεροι. Ωραία, είναι μια γυναικοκτονία. Αυτό που καταλαβαίνει ο μέσος άνθρωπος είναι το ότι η γυναίκα ήταν το θύμα. Σύμφωνοι, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα κλασικό έγκλημα, εάν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Εγώ περιμένω την επίσημη ομολογία με τον δικηγόρο του δίπλα. Αυτό θα μου πει ότι ολοκληρώθηκε η υπόθεση. Αυτό μόνο.
Δηλαδή με παλιούς όρους εσείς πώς θα το ερμηνεύατε? Γιατί εμείς ακούγαμε νωρίτερα και για οικογενειακές τραγωδίες, εγκλήματα πάθους, κακές στιγμές.
Είναι ένα έγκλημα ζηλοτυπίας, όχι πάθους. Το πάθος μπορεί να είναι και κάτι θετικό, ξέρετε, να είναι και κάτι κινητήριο. Εδώ είναι έγκλημα. Έτσι, όπως βγαίνει, ζηλοτυπίας και μάλιστα παθολογικής. Έχω το δυσμενές προνόμιο εδώ και 20 χρόνια να έχω γράψει βιβλίο για αυτές τις περιπτώσεις και να έχω συγκεντρώσει εκεί ολόκληρη την ομολογία από το 1970 μέχρι το 2000. Οπότε, κατά τεκμήριο, έχω μία γνώμη για το τι λέω. Ας πούμε, ξέρω στο τι λέω, δεν έχει διαψευστεί αυτή η τυπολογία. Είναι μία περίπτωση που ο ερωτικός σύντροφος ή ο σύζυγος σκοτώνει. Εάν, επαναλαμβάνω, συμβούν αυτά, εάν αποδειχθούν αυτά. Σκοτώνει τον σύντροφό του ή τη σύζυγό του χωρίς λόγο. Επειδή ακριβώς δεν μπορούσε να αντιληφθεί ότι θα φύγει από αυτόν και θα ζήσει χωρίς αυτήν. Είναι κλασικό, τυπολογημένο, διαχρονικά έγκλημα και στο εξωτερικό και εδώ. Και βέβαια με όλη αυτή τη σκηνοθεσία, αν όντως στέκει ότι επιχείρησε να δρομολογήσει προς τα μέσα ο δράστης, δεν θα έχει και κανένα ελαφρυντικό και καμία συμπάθεια. Φυσικά. Γιατί παραμένω εγκληματολόγος, να ξέρουμε το ότι σε 16 χρόνια θα είναι έξω, έτσι. Το ξέρουμε. ακόμα και αν φάει ισόβια.
Ναι, εντάξει, αν όταν γίνει η δίκη του έχει αλλάξει αυτό και τα 16 έχουν γίνει, ξέρω εγώ, 25, θα ισχύσει.
Να σας ρωτήσω και κάτι
Όχι,
άλλο,
βέβαια,
επειδή
γίνεται,
είσαι 16...
Γιατί αυτή τη στιγμή ισχύει αυτό που λέω, οπότε ισχύει το ευμενέστερο και οπωσδήποτε θα συμβεί αυτό που είπα.
Επειδή σε 16 χρόνια το παιδί θα είναι ακόμα ανήλικο το μωράκι τους, υπάρχει περίπτωση να διεκδικήσει και επιμέλεια, δηλαδή. Δεν σας το ρωτάω ειρωνικά, λέω βάσει του καινούριου νόμου.
Έχουν συμβεί, βεβαίως, με βάση τον καινούριο νόμο για το οικογενειακό δίκαιο, εδώ βγήκε και ο βουλευτής και είπε ότι άλλο να είσαι κακός πατέρας και άλλο να είσαι κακός γονιός. Θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κτίσει την ποινή τους και αυτή τη στιγμή επιδιώκουν να βλέπουν τα παιδιά τους, ενώ έχουν σκοτώσει τη μητέρα τους. Αυτά συμβαίνουν δίπλα μας. Αυτά είναι αντικείμενο δημοσιογραφικής έρευνας. Συγγνώμη που είμαι σκληρός και που αναφέρω τη δημοσιογραφική έρευνα. Θα έπρεπε να αναφέρω και διάφορα άλλα πράγματα, διάφορους άλλους τομείς, εάν χρειάζεται, ότι οφείλουν να κάνουν ενέργειες. Υπάρχει λοιπόν αυτό το θέμα.
Μάλιστα. Άρα για σας, πρόκειται για μια υπόθεση, η οποία βέβαια είναι πολύ δυσάρεστη, δεχθείς και όλα αυτά, η οποία έρχεται να προσθεθεί σε αυτές που κατά καιρούς απασχολούν και την Ελλάδα και το εξωτερικό, με ενδοοικογενειακές σχέσεις, υλοτυπίες όπως λέτε, και όλα αυτά. Τα οποία, εντάξει, η ουσία βρίσκεται εκεί, γιατί ο καθένας πώς το κάνει, αν προσπαθεί να εξαφανίσει μετά το πτώμα ή αν προσπαθεί να σκηνοθετήσει όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση, από ό,τι φαίνεται, είναι μια άλλη ιστορία. Η αλήθεια είναι ότι το σοκ το οποίο έχει υποστεί η ελληνική κοινωνία, ακόμη από την ανακοίνωση αυτού του εγκλήματος, ας πούμε, έρχει να κάνει κυρίως με το ότι το 11μηνο μωράκι ήταν δίπλα στη μητέρα του. Έτσι, το βρήκαν οι αστυνομικοί, δηλαδή. Δίπλα στη μάνα, στην νεκρή μάνα του, ας πούμε. Οπότε αμέσως η τραγωδία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη.
Είναι πολλές οι προεκτάσεις. Καταρχάς και η ίδια η μητέρα του ήταν παιδί, η ίδια. Έτσι. Δηλαδή όταν παντρεύτηκε, νυφεύτηκε ο δράστης, τη γυναίκα αυτή, ήταν ανήλικη, φαντάζομαι. Για να έχει φτάσει να μείνει έγκυος στο πρώτο παιδί κάτω από 18, ήταν η ίδια παιδί.
Η δυναμική μεταξύ δράστη, μετέπειτα δράστη και θύματος σε αυτού του τύπου τα εγκλήματα, που συνήθως είναι θύματα γυναίκες, κατά ποσοστό περίπου 80%, δεν έχει αλλάξει αυτό από το 2000 που έχω τυπολογήσει το αδίκημα και έχω κάνει τη σχετική πινακοποίηση. Δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά. Κατά 80% θύματα είναι οι γυναίκες, αλλά το γυναικοκτονία είναι ένας άλλος όρος ευρύτερος που καλύπτει και άλλα πράγματα. Η δυναμική λοιπόν της σχέσης μεταξύ του μετέπειτα δράση και του θύματος είναι μια τεράστια ιστορία. Στην ουσία τα ελλείμματα, τα ψυχικά ενός δράστη και τα βιώματά του τον έχουν κάνει εν δυνάμει επικίνδυνο πολύ πριν τελέσει το έγκλημα.
Ακριβώς και εδώ βλέπουμε να υπάρχει και εμπλοκή των γονιών. Δηλαδή, επειδή έχω και εγώ μία ανήλικη κόρη, δεν ξέρω πώς θα το δεχόμουν να έρθει να μου πει ότι έχει σχέση μια 14χρονη με έναν 27χρονο, γιατί ακούστηκε και αυτό, ότι ήταν 14 χρονών όταν τον γνώρισε. Το οποίο είναι ανήκουστο. Δηλαδή, οι γονείς πώς το δέχονται αυτό.
Τέλος πάντων, μεγάλα θέματα.
Σε εδάφια άλλα που δεν θα ήθελα να
κύριε Παπαϊωάννου, εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να πούμε ότι θα ξαναμιλήσουμε, γιατί σίγουρα αυτή η υπόθεση θα ξετυλιχθεί, έτσι.
Αν δεν σας ακούγομαι πολύ σκληρός, ναι.
Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Εμείς καταγράφουμε τις απόψεις των ανθρώπων που μπορούν να μιλήσουν, που ξέρουν να μιλήσουν, γιατί είναι αυτή η δουλειά τους και γιατί είναι αυτές οι γνώσεις τους. Δεν έχει σημασία, σκληρός, ξεσκληρός, έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, επειδή θα ξετυλιχθεί αυτό το νήμα, Μαρία, θα δούμε τι ακριβώς γίνεται, θα αποκαλυφθούν και άλλες λεπτομέρειες, φαντάζομαι, το επόμενο διάστημα. Θα έχουμε πάλι επικοινωνία. Κύριε Παπαϊωάννου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, φίλες και φίλοι. Καλή ήταν σημαίνει. Μαζί μας ο δικηγόρος και διδάκτορας εγκληματολογίας του Τμήματος Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Παναγιώτης Παπαϊωάννου.